Yeroo tokko mootii guddaan tokko ture innis bineensa baay'ee in jaallata ture. Yeroo tokko keessummaan tokko dhufeeti simbira baay'ee miidhagduusee tokko kenneef. Innis hangafa hojjettuu isaa waame simbira kana gaarii gootee naa eegumsii ta'a jedheen. Hangafni warra hojjettuu sanaas inni abbaa adamsaa badaa tokko ture. Gaaf tokkos qawwee isaa fudhateetti otuu hin beekin simbira bayettii sanaa dura ajjeese. Simbirattiin sun kan gooftaa ta'u yoo bares egaa gooftaan koo na ajjeesa jedhee baay'ee sodaatte. Naannoo isaa asiifachi mil'ate nam tokko akka san argine yoo bare boolla qotee simbiratti ajjeesan immoo awwaale. Ergasii booddee baay'ee gammadee gara booddee deebi'ee nam tokko illee nan argine jedheetti egaa gara jirusaatti deebi'e. Guyyaa lammaffaa mootichi eessa jira simbirri koo jedhee gaafate. Mootichis hangafa hojjettuu sana waame hojjettoota hundumaa waame caakka hundumaa keessa deemaate simbira koo sana naa barbaadaa jedhe. Hojjettoonni sunis bakkee keessa deemanii barbaadanii galgala deebi'anii dhufanii nuwoo maa tokko arguu dhabne tarii bineensatu nyaate fakkaata jedhanii itti himani. Gaaf tokko galgala hangafii hojjettuudhaa suni lafa namoonni buddeena tottoshanii hojjettuu sana biraa wajjin dhaqee wal arge. Namichi inni buddeena tottoshu suni hangafa hojjettuudhaa sana waametti kottu gara lagaa dhaqee bishaan naafiti kottu jedhe. Maal jettuu keetate ani hangafa keeti mini attabattan si abboomamaa jedhe. Namichi buddeen qopheessu suni akkana jedhee dhuguman illee hojjettuu keeti. Ati immoo hangafa kooti garuu mootichi akka ati simbirroo sana ajjeefte yoo dhagaye hoo ati maal taata laataa jedhe. Hangafni hojjechuudhaa sun garuu nam tokko illee akkan simbira sana ajjeese hin beeku jedhe. Namichi inni mana buddeenaa sana keessaa hojjetu garuu ani yerootti simbirattii awwaalte si argeera. Hangafni hojjechuudhaa suni giddi jiru dhiisigaa nan naqa bishaanuu siin fidaa jedheen. Guyyaa lammaffaa ammoo namichi simbirroo ajjeese suni hangafa hojjechuudhaan ni ta'e qoraan bu'uu dhaquu isaarra ture. Hangafa warra hojjettuu hojjechiisaa inni ture suni amma hojjettuudhaaf deebi'e hojjettuu ta'e. Hangafa hojjettuudhaan inni ture suni simbira gooftaa isaa ajjeese manaa inni baqate suni deebi'e hojjetaadhaafis hojjettuu inni ta'e suni an akka kanaatti homaa jiru koo jireenya koo qaxxaluu hin danda'u kanaaf gara gooftaa koo dhaqeetanii waan an balleesse itti madha jedhe. Mootichis hangafa hojjettuu sanaa yommutti arge ani waan ati balleessite hundumaafuu siinni isaa dhuftee waan natti himatteef. Itti dabalee immoo gaafa lammaffaa hojjetaan suni hangafa hojjettuu sana argeeti gara isaatti waame. Hangafa hojjettuudhaa sun maal jedhe sitti fakkaata dhumeera kan ittiin na doorsiftu lammaffaa waan gara kee dhufuuf hin qabu. Hojjetaan sun maal jedhe ani hin dhufu jennaani akka simbiratti ajjeefte yoo gooftaan dhagayoo yoo beekeyoo jedhe. Hangafa hojjettuudhaa suni namicha sana maal jedhe moo si'achi egaa mootiin kana bareeraa ani gooftaa keeti. Homaa tokko addanaa hojii gara fuulduratti argachuu hin dandeessu baay'ee addanaa jedheen. Hangafni hojjettuudhaa hojjettuu isaatiif deebi'ee garbicha ta'e. Namoonnis immoo akkanuma cubbuu isaanii dhuffatanii hamma jiraatanitti garbaa'ota seexanaa ta'anii jiraatu. Macaafni qulqulluun cubbuu keessan yoo kiristoositti himattan waaqayyoo kiristoosiin cubbuu keessan isinii dhiisa jedha. Macaafni qulqulluun akka nutti himutti seexanni. Fuula waaqayyoo dura dhaqeeti waa'ee cubbuu keenyaatiif nu hammeessa jedha. Kan inni nu hammeessuu danda'us nuyi cubbuu garaa keenya keessaa dhuffannee yoo jiraanne duwwaadha. Hojjetaan mana nyaataa suni gooftaa isaa kan inni hammeessuu danda'e hamma gooftaa isaa sun cubbuu isaa garaa isaa keessa dhuffatee taa'e duwwaatti. Cubbuu keenya yoo himanne waaqayyoo cubbuu keenya hundumaa nu dhiisa.